Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τα κεφάλαια 7 και 8. Όταν άκουσε ο Μωυσής τα λόγια αυτά, έφυγε και καταστάθηκε στη χώρα Μαδιάμ. Εκεί απέκτησε δύο παιδιά. Όταν συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε, του φανερώθηκε στην έρημο του όρου Σινά ένας άγγελος μέσα στην πύρινη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο. Όταν είδε το φαινόμενο αυτό ο Μωυσής, ξαφνιάστηκε. Και ενώ πλησίαζε να δει τι συμβαίνει, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου να του λέει: «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ο Μωυσής τρόμαξε και δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τα εκεί. Τότε ο Κύριος του είπε: «Βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι Άγιος. Ξέρω καλά τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους. Γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω. Έλα λοιπόν τώρα, θα σε στείλω στην Αίγυπτο. Αυτόν τον Μωυσή που τον απαρνήθηκαν όταν έλεγαν ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή, αυτόν ο Θεός τον έστειλε άρχοντα και ελευθερωτή μέσω του αγγέλου που του φανερώθηκε στη βάτο. Αυτός τους οδήγησε στην ελευθερία, αφού έκανε θαύματα εκπληκτικά στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά θάλασσα και στην έρημο 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες: «Έναν προφήτη σαν και μένα θα αναδείξει για σας ο Θεός από σας τους ίδιους. Αυτόν να ακούτε». Αυτός, όταν συγκεντρώθηκε ο λαός στην έρημο, μεσολάβησε ανάμεσα στον άγγελο που του μιλούσε στο όρο Σινά και στους πατέρες μας. Και αυτός παρέλαβε λόγια που οδηγούσαν στη ζωή για να μας τα μεταδώσει. Οι πατέρες μας δεν θέλησαν να υπακούσουν σε αυτόν, αλλά τον παραμέρισαν και νοστάλγησαν την Αίγυπτο. Και αυτό είπαν στον Ααρών. Φτιάξε μας θεούς που θα πηγαίνουν μπροστά να μας δείχνουν το δρόμο. Γιατί αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο δεν ξέρουμε τι απέγινε. Και κατασκεύασαν εκείνες τις μέρες ένα μοσχάρι και πρόσφεραν θυσία στο είδωλο και γιόρταζαν προς τιμήν αυτού που είχαν φτιάξει με τα χέρια τους. Τότε ο Θεός τους αποστράφηκε και τους άφησε να λατρεύουν τα αστέρια του ουρανού, όπως γράφει στο βιβλίο των προφητών. Μήπως μου προσφέρατε σφαχτά και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο, Ισραηλίτες? Όχι, αλλά περιφέρατε τη σκηνή του Μολόχ και το αστέρι του Θεού σας Ρεμφάν, τα είδωλα που φτιάξατε για να τα προσκυνάτε. Γι' αυτό θα σας εξορίσω πέρα από τη Βαβυλώνα. Στην έρημο οι πατέρες μας είχαν τη σκηνή του μαρτυρίου που ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να την κατασκευάσει σύμφωνα με το υπόδειγμα που είχε δει. Τη σκηνή αυτή την παρέλαβαν οι πατέρες μας της επόμενης γενιάς και την έφεραν μαζί τους στη χώρα που κατέλαβαν με τον Ιησού του Ναβί, καθώς ο Θεός έδιωχνε από μπροστά τους όλα τα έθνη που την κατοικούσαν ως την εποχή του Δαβίδ. Αυτός απέκτησε την εύνοια του Θεού και ζήτησε την άδεια να χτίσει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ. Την κατοικία αυτή του την έκτισε ο Σολομών. Ο ύψιστος όμως δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Όπως λέει ο προφήτης, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη είναι το στήριγμα για να κουμπούν τα πόδια μου. Τι σπίτι θα μου χτίσετε, λέει ο Κύριος, και ποιος μπορεί να είναι ο τόπος της κατοικίας μου? Εγώ δεν τα έφτιαξα όλα αυτά. Σκληροτράχυλοι, με πορωμένη την καρδιά και κλεισμένα τα αυτιά σας, πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι πατέρες σας, το ίδιο κι εσείς. Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι προπατορές σας? Θανάτωσαν αυτούς που προφήτεψαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία, που κι εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων και δεν τον τηρήσατε. Ακούγοντας αυτά, εξαγριώθηκαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αυτός όμως, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και είπε, «Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Τότε αυτοί έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους. Όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω του. Τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας, που θα ρίχναν πρώτοι τις πέτρες, απέθεταν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σαύλος. Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Και αφού είπε αυτά, ξεψύχησε. Ο Σαύλος επικροτούσε τη θάνατωση του Στεφάνου. Εκείνη τη μέρα έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των Ιεροσολύμων και όλοι διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας, εκτός από τους Αποστόλους. Το Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άντρες ευλαβείς και τον θρύνησαν πολύ. Στο μεταξύ, ο Σαύλος ρήμαζε την εκκλησία. Έμπαινε με τη βία στα σπίτια. Έσερνε έξω άντρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του 7ου κεφαλαίου αυτή τη στιγμή των Πράξεων των Αποστόλων, που είναι ο λόγος του Στεφάνου. Είδαμε την προηγούμενη φορά πως εκλέχτηκαν 7 διάκονοι για το πρακτικό έργο της διανομής του φαγητού στα τραπέζια, αλλά η Εκκλησία διάλεξε ανθρώπους γεμάτους από το Πνεύμα του Θεού, γεμάτους αγάπη για τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να κάνουν σωστά την πρακτική αυτή διακονία. Ένας από αυτούς που εκλέχτηκαν ήταν και ο Στέφανος. Ο Στέφανος όμως ήταν πάρα πολύ ισχυρός στο Λόγο του Θεού. Πολύ σύντομα βρέθηκε μπροστά στο συνέδριο απολογούμενος. Ένα συνέδριο το οποίο θα δούμε εξοργίζεται στο τέλος, καθώς τελειώνει την ομιλία του και θα τον οδηγήσει στο λιθοβολισμό του. Το κεφάλαιο 7 είναι ουσιαστικά ένα μάθημα ιστορίας. Ένα μάθημα ιστορίας που δίνει ο Στέφανος στους Ισραηλίτες για να τους δείξει μερικά πράγματα. Να τους δείξει ότι ο Θεός είναι πάντοτε πιστός, ότι ο Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιστός, και είναι μια συνέχεια αυτό που συνέβη και με τον Ιησού Χριστό, αυτό που συνέβη και πιο μπροστά, καθώς οι Ισραηλίτες δεν δεχόντουσαν τους προφήτες του Θεού. Ξεκινάει λοιπόν από τον Αβραάμ, πηγαίνει στο Μωυσή, Μάλιστα δίνει μεγάλη έμφαση στο ότι ο Μωυσής δεν ήταν καταρχάς έτοιμος, παρόλη τη σοφία της Αιγύπτου. Περάσανε 40 χρόνια μετά από την Αίγυπτο, αφού πήρε όλη τη σοφία, την κοσμική θα λέγαμε, στην Αίγυπτο, μετά 40 χρόνια στην έρημο, όπου ο Θεός τον εκπαίδευσε. Όμως, καθώς ετοιμάζεται να πάρει την εντολή και παίρνει εντολή από τον Θεό, βλέπουμε ότι ούτε και ο λαός Ισραήλ ήταν έτοιμος να δεχθεί την ηγεσία του. Ιδιαίτερα καθώς διηγείται την συνάντηση του Θεού με τον Μωυσή, μας κάνει εντύπωση το πώς διηγείται τον τρόπο της εμφάνισης του Θεού, της φανέρωσης του Θεού στον Μωυσή στην Βάτο. Ο Θεός είπε στον Μωυσή: «Άκουσα το στεναγμό τους». Προσέξτε, ο Θεός πάντοτε βλέπει την ανάγκη μας. Αυτός είναι ο λόγος που τους ελευθέρωσε. Για τον ίδιο λόγο μας έστειλε τον Σωτήρα Ιησού Χριστό, για τη δική μας ανάγκη. Δεν το έκανε γιατί ήμασταν θαυμάσιοι άνθρωποι. Δεν είπε: «Αχ, τι ωραίοι άνθρωποι, τι αξιοαγάπητοι που είναι, ας πάω να τους σώσω. Πόσο καλοί και πόσο γλυκείς είναι». Όχι, φίλε μου. Ο Θεός κοίταξε εμάς τους ανθρώπους και μας είδε διεφθαρμένους και βρώμικους αμαρτωλούς, που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη δική μας σωτηρία. Ήμασταν χαμένοι στις παραβάσεις μας, παρόλα αυτά, παρόλη τη μιζέρια μας, μας αγάπησε και έστειλε τον Σωτήρα Χριστό. Τώρα, όταν μιλάει για την απελευθέρωση της ερήμου, λέει τα εξής λόγια που μας θυμίζει ο Στέφανος. «Είναι αυτός ο ίδιος ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες: Προφήτη θα σας αναδείξει ο Κύριος ο Θεός σας μέσα από τους ομοεθνείς σας, όπως ανέδειξε εμένα. Αυτόν θα ακούτε». Τι έγινε στην περίπτωση του Μωυσή? Μήπως δέχτηκαν τη Διαθήκη και έμειναν πιστοί? Όχι. Τους θυμίζει ο Στέφανος στο εδάφιο 40 ότι είπαν στον Αρών: «Κατασκεύασέ μας θεούς που να προπορεύονται στο δρόμο μας», μια που δεν ξέρουμε τι απέγινε ο Μωυσής γιατί είχε αργήσει επάνω στο βουνό. Και τι κατασκεύασαν? Ένα ομοίωμα μοσχαριού και προσέφεραν θυσία στο είδωλο και πανηγύριζαν. Άρα ο λαός Ισραήλ δεν έμεινε πιστός στον Μωυσή. Με τον ίδιο τρόπο δεν έμεινε πιστός και στο νέο προφήτη που προφήτευσε ο Μωυσής ότι θα στέλνε ο Θεός για το λαό του. Πού το πάει τελικά ο Στέφανος με όλη αυτή τη διήγηση ιστορίας και τους θυμίζει το πώς αποτύχανε με την σκηνή του μαρτυρίου και στο ναό? Είναι το εδάφιο 51 η κατάληξη. «Σκληροτράχυλοι, η καρδιά σας είναι πορωμένη και τα αυτιά σας κλειστά. Πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι προγονείς σας, το ίδιο κι εσείς». Με άλλα λόγια, τους έκανε μια ανασκόπηση ιστορίας του Ισραήλ για να τους πει ότι τέτοιοι είσαστε κι εσείς. Όπως ήταν οι πατέρες σας, τέτοιοι είστε κι εσείς σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να ήταν απεριτιμημένοι σωματικά, σαν Ισραηλίτες, αλλά στην καρδιά τους ήταν απεριτιμητοί. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είχε κάνει το έργο που κάνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου για να σωθεί. Δεν άκουγαν το Θεό οι άνθρωποι αυτοί, οι σύγχρονοι του Στέφανου, περισσότερο από τον είχαν ακούσει οι προγονείς τους ανά τους αιώνες. Αυτή είναι μια ομιλία αριστουργηματική. Ο Στέφανος υπενθύμησε την απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Ο Θεός έκανε τον Μωυσή τον ελευθερωτή του λαού, αλλά ο λαός αρνήθηκε να τον υπακούσει. Η εμπειρία της ερήμου ήταν μια σειρά από αντρασίες κατά του Θεού, με αποκορύφωμα το χρυσό μοσχάρι. Αλλά και στη γη της επαγγελίας πολλές φορές ξέσπασαν πληγές ιδωλατρίας, μέχρι που κατέληξαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Όλα αυτά τα θυμίζει ο Στέφανος. Ο Στέφανος κλείνει με τον Ιησού του Ναβί που τους οδήγησε στη γη της επαγγελίας και φυσικά τον Ιησού Χριστό που άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Αναγγέλει πως ο νόμος δόθηκε με τρόπο υπερφυσικό, με τη διακονία των αγγέλων, αλλά αυτοί δεν τον τήρησαν. Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι προγόνοι σας? Θανάτωσαν αυτούς που προφήτεψαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία, που κι εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων, αλλά δεν τον τηρήσατε. Ξανά τους τρίβει την αποτυχία στα μούτρα τους και του λέει: «Εσείς δεν είσαστε καλύτεροι από τους προγονούς σας». Ο Στέφανος έγινε ο πρώτος μάρτυρας, γιατί μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά οι αρχιερείς εξαγριώθηκαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του Στέφανου. Αυτός όμως, γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού Χριστό να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Ο Στέφανος αντίκρισε τη δόξα του Θεού. Από τη μια μεριά, η αντίληψή μας για το Θεό εντοπίζεται στη δόξα του. Από την άλλη μεριά, η δόξα του Θεού αποτελεί την ίδια την αποκάλυψη του Θεού για τον εαυτό του, με τρόπο ώστε να τον βλέπουμε και μας κυριεύει τρόμος. Σε κάθε περίπτωση, η δόξα του Θεού έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αισθήματος δέους στον άνθρωπο, όταν βρίσκεται στην άμεση παρουσία του Θεού. Ο λαός Ισραήλ αναφερόταν στην ιστορία του με περηφάνεια, ως ιστορία της εύνοιας και της σωτηρίας του Θεού για έναν εκλεκτό λαό. Ο Στέφανος όμως αναφέρεται σε αυτήν την ιστορία ως ιστορία απόρριψης του Θεού, απόρριψης της αρχηγίας του Θεού, ως ιστορία απόρριψης του Αγίου Πνεύματος, μια ιστορία που κορυφώθηκε με τη βίαιη απόρριψη του δίκαιου Μεσσία του Θεού. Αρνήθηκε ο Ισραήλ να ακολουθήσει τις οδηγίες του Θεού, που δόθηκαν μέσω του Λόγου του και του Πνεύματος του Αγίου για τη ζωή μας. Και αυτή η άρνηση ισοδυναμεί με αντίσταση εναντίον του Αγίου Πνεύματος, κάτι που θα πρέπει να ελέγξουμε τη ζωή μας. Συμφωνεί η ζωή μας με το Λόγο του Θεού? Έχουμε δεχθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου? Αν όχι, στην πραγματικότητα αντιστεκόμαστε εναντίον του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Πνεύμα του Άγιο μιλάει μέσα στην καρδιά μας μέσω του Λόγου του και μέσω του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς υπήρξε, κατά τον Στέφανο, η εκπλήρωση των προφητιών της Παλιάς Διαθήκης. Για αυτές τις προφητείες οι προφήτες διώχθηκαν και φωνεύθηκαν. Οι προφήτες αναφέρθηκαν στον Ιησού ως τον αναμάρτητο και δίκαιο Μεσσία. Παραδείγματος χάρη, ο προφήτης Ισαΐας, στο κεφάλαιο 53, εδάφιο 11. Οι Ιουδαίοι μεταχειρίστηκαν τον Ιησού με τον ίδιο τρόπο που είχαν μεταχειριστεί και τους άλλους προφήτες. Αυτό είναι το ισχυρό χαρτί, το ισχυρό σημείο, το ισχυρό επιχείρημα του Στέφανου στην ομιλία αυτή. Η Ιουδαϊκή εθνική συνείδηση στηριζόταν στον νόμο και στην υπακοή σε αυτόν τον νόμο. Ο Στέφανος τους είπε ότι ακολούθησαν την ερμηνεία που ίδιοι έδιναν στον νόμο και στην πραγματικότητα δεν υπάκουαν στον Θεό. Αν στα αλήθεια υπάκουαν τις εντολές του Θεού, θα ακολουθούσαν τους προφήτες και τον Ιησού. Απέναντίας, αυτοί τους σκότωσαν. Συχνά οι θρησκευόμενοι υποκύπτουν στον πειρασμό να εφευρίσκουν τρόπους με τους οποίους νομίζουν ότι θα ευχαριστήσουν τον Θεό και κατόπιν καφιούνται ότι τήρησαν τους κανόνες που έθεσαν οι ίδιοι. Όμως το να ακολουθεί κανείς και να λατρεύει τον Θεό αληθινά σημαίνει ένα πράγμα: να ακολουθεί τον Χριστό στον Σταυρό με ταπεινοφροσύνη, να δεχθεί το έργο του Ιησού Χριστού και να γίνει νέα δημιουργία εν Χριστώ Ιησού. Ο Στέφανος όχι μόνο είδε τον Χριστό στα δεξιά του Θεού, όχι μόνο είδε τη δόξα του Θεού, αλλά φώναξε: «Να βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Η αντίδραση των ανθρώπων που τον άκουαν ήταν να βγάζουν κραυγές και να κλείνουν τα αυτιά τους και να ορμήξουν κατά πάνω του και τον έσυραν έξω από την πόλη για να τον λιθοβολήσουν. Οι μάρτυρες κατηγορίες θα έριχναν πρώτοι τις πέτρες, άφησαν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σαύλος. Να, η πρώτη μαρτυρία που έχουμε στην Καινή Διαθήκη τον Απόστολο Παύλο. Είναι ο φύλακας, σαν μικρότερος, φυλάει τα ρούχα αυτών των φωνιάδων του Στέφανου. Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά: «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Και με αυτά τα λόγια ξεψύχησε. Ο Στέφανος είδε τον Ιησού στα δεξιά του Θεού, που είναι η θέση της υπεροχής, η θέση της τιμής. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Ιησού Χριστό ότι θα τον δοξάσει, θα του δώσει όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού». Το γεγονός ότι κάθεται στα δεξιά του Θεού δείχνει ότι το έργο του έχει τελειώσει. Η λύτρωσή μας ολοκληρώθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εργάζεται ακόμα για χάρη μας. Εδώ τον βλέπουμε να στέκεται έτοιμος να δεχθεί τον πρώτο του μάρτυρα. Ο Στέφανος, ο πρώτος που έδωσε τη ζωή του για την πίστη του στο Χριστό, την ώρα που τον σκότωναν, είδε σε όραμα τον αναλυφθέντα Χριστό μαζί με τον Θεό. Και αναφερόμενος στον βασιλεύοντα τώρα πια Κύριο, χρησιμοποίησε τον τίτλο, τον αγαπητό τίτλο του Ιησού Χριστού, Υιός του ανθρώπου. Αυτόν τον τίτλο χρησιμοποιούσε και ο ίδιος ο Χριστός για τον εαυτό του. Ο Στέφανος την ώρα του θανάτου του, την προσευχή του την απίθυνε στον Χριστό. Και αυτό, φίλοι μου, είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για μας. Πού προσευχόμαστε? Προσευχόμαστε στον Θεό, ναι, και προσευχόμαστε και στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, αποκαλύπτει πάντοτε τον Ιησού Χριστό. Τον πρώτο εκείνο καιρό συνήθως το έκανε ξαναφέρνοντας τη μνήμη των μαθητών του Ιησού και κατόπιν καθοδηγώντας τους και δίνοντάς τους τη δύναμη να τον κηρύττουν όπως έκανε τη μέρα της Πεντηκοστής. Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίπτωση το Πνεύμα αποκάλυψε τον Ιησού εδώ στον Στέφανο σε μορφή οράματος για να τον ενισχύσει. Ο Στέφανος είδε τον Ιησού να στέκεται δίπλα στον Πατέρα. Η πλήρωση του Στέφανου με το Πνεύμα του Άγιου του έδωσε τη δύναμη όχι μόνο να μιλά για τον Ιησού αλλά και να τον δει με τα μάτια του σε μια ουράνια οπτασία. Χωρίς το Πνεύμα η ομιλία μας για τον Χριστό είναι διστακτική και η αντίληψή μας ασθενική και ασαφής. Όμως εδώ βλέπουμε τον γεμάτο με Άγιο Πνεύμα Στέφανο να είναι τόσο διαφορετικός, να είναι δυνατός και ισχυρός και με μάτια που να αντικρίζουν τον ουρανό. Ο Θεός έδωσε στον Στέφανο ένα όραμα του Πατέρα και του Υιού με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο σκοπός της ενέργειας αυτής του Πνεύματος ήταν μάλλον να δώσει δύναμη στον Στέφανο στη συγκεκριμένη αυτή στιγμή του μαρτυρίου του, παρά να του δώσει ένα θέμα και περιεχόμενο για κήρυγμα, όπως γινόταν συνήθως με τα οράματα των άλλων προφητών. Παραδείγματος χάρη, η Εζεκίηλ στο πρώτο κεφάλαιο, ακριβώς αυτό γίνεται. Βλέπει ένα όραμα και αυτό το όραμα μετά καλείται να το κηρύξει. Στην ουσία, ο Στέφανος, στην προσευχή του, μιμήθηκε την πρώτη και την τελευταία προσευχή του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Με αντίθετη όμως σειρά. Οι πιστοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τον θάνατο με εμπιστοσύνη και με ήρεμη συνείδηση, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς αναφέρθηκε στο θάνατο ως ύπνο σε αρκετές περιπτώσεις. Στο Μάρκος το 5ο κεφάλαιο εδάφιο 39, στο Ιωάννης κεφάλαιο 11 και εδάφιο 11. Ο σκοπός του δεν ήταν να διδάξει την ιδέα της κοιμόμενης ψυχής ή της ασυνείδης ύπαρξης στο μεσοδιάστημα μετά τον θάνατο και πριν από την Ανάσταση. Η όλη διδαχή του Χριστού για τον θάνατο αποκλείει μια τέτοια εκδοχή. Παραδείγματος χάρη, δέσε στο Λουκά 16, εδάφια 19-26, στο κεφάλαιο 23, στο εδάφιο 43. Ο σκοπός του Χριστού ήταν να διδάξει μάλλον το γεγονός ότι ο θάνατος για τον πιστό δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον φυσικό ύπνο, ώστε να μην φοβάται ο πιστός. Με τον θάνατό τους, οι πιστοί μεταβαίνουν από τις ταλαιπωρίες, τις θλίψεις και την κούραση της ζωής στην ανάπαυση του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος ακολούθησε τον Ιησού στη διδαχή της ίδιας αλήθειας, παρουσιάζοντας τον θάνατο πιστών ως ύπνο, όπως μπορούμε να δούμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 13. Να λοιπόν, ο Στέφανος και ο Σαύλος, οι δύο αυτοί νέοι άνδρες, είναι για πρώτη φορά και μοναδική φορά μαζί. Όμως, δεν είναι συνεργάτες στο Ευαγγέλιο, είναι εχθροί. Σε σχέση με το Σταυρό, ο ένας βρίσκεται υπέρ του Σταυρού, ο άλλος βρίσκεται κατά του Σταυρού. Το κεφάλαιο αυτό το 7 τελειώνει με μια φρασούλα. Ο Σαύλος επικροτούσε τη θανάτωση του Στέφανου. Αυτή η φράση που δείχνει ότι ο Σαύλος συμφωνεί, ουσιαστικά είναι η εισαγωγή της πρώτης παραγράφου του κεφαλαίου 8, που συνεχίζει με τα εξής λόγια. Εκείνη την ημέρα έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των Ιερουσαλήμων και όλοι διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και Σαμάριας, εκτός από τους Αποστόλους. Τον Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άνδρες ευλαβείς και τον θρύνησαν πολύ. Στο μεταξύ ο Σαύλος ρήμαξε την εκκλησία, έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έστρανε έξω άνδρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Βλέπετε φίλοι μου, είναι δυνατόν να αμαρτήσουμε χωρίς να κάνουμε καμιά πράξη. Ο Σαύλος καταρχάς δεν ψευδομάρτησε, ούτε έκανε καμία βία ενέργεια εναντίον του Στεφάνου. Κάθισε εκεί όμως, χωρίς να κάνει τίποτα, συμφωνώντας απλά με όσα οι άλλοι έκαναν. Και πρέπει να αναλογιζόμαστε, φίλοι μου, ότι κρινόμαστε όχι μονάχα για όσα κάνουμε, αλλά και για όσα συμφωνούμε ή εγκρίνουμε. Η σιωπηλή αποδοχή του κακού που κάνουν κάποιοι άλλοι είναι επίσης αμαρτία. Και το πώς επεκτείνεται η αμαρτία είναι μια καθαρή εικόνα μέσα στα εδάφια αυτά. Ο Σαύλος επικροτούσε το διωγμό και τη θανάτωση του Στέφανου. Αλλά μετά, στα επόμενα εδάφια, γίνεται τώρα ο Κύριος διώκτης της Εκκλησίας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διασκορπίσει την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα, ο διωγμός αυτός κάνει στην Εκκλησία μια χάρη, την ευνοή. Είχαν όλοι τους στρογγυλοκαθίσει στα Ιεροσόλυμα και δεν νομίζω ότι θα κουνιόντουσαν να πάνε πιο πέρα αν δεν υπήρχε ο διωγμός που υποκίνησε ο Σαύλος απ' Ταρσό. Η Ιουδαία και η Σαμάρια είναι οι επόμενες περιοχές που είχε πει ο Κύριος στην Εκκλησία του να πάει. Η Ιουδαία περιβάλλει τα Ιεροσόλυμα και η Σαμάρια βρίσκεται βόρεια των Ιεροσολύμων. Μου κάνει εντύπωση τα λόγια αυτά που έχουμε εδώ στο εδάφιο 2 για την ταφή του Στέφανου. Η ταφή του σώματος των χριστιανών είναι κάτι σαν τη σπορά. Έτσι εκφράζεται ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο. Μιλάει για το σώμα ως σπόρο. Επίσης στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 15. Η ταφή του σώματος στη γη σαν σπόρο είναι μια μαρτυρία. Μια ένδειξη της πίστης για τη μελλοντική ανάσταση. Αναμφίβολα το σώμα του Στέφανου ήταν σε κακή κατάσταση. Αλλά οι χριστιανοί το σήκωσαν τρυφερά και το έβαλαν στη γη σαν να φύτευαν ένα σπόρο. Ο Στέφανος ο ίδιος είχε πάει στην παρουσία του Κυρίου που τον περίμενε εκεί στον ουρανό. Το σώμα του πήγε στη γη να περιμένει την Ανάσταση. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη είναι φθαρτό, θα αναστεθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστεθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό, μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφια 42-44. Χρόνια μετά, ο Παύλος θα θυμάται αυτό το περιστατικό του Στέφανου. Και μάλιστα στην επιστολή προς Φιλιππισίους θα γράψει: «Καταδίωξα με ζήλο την Εκκλησία». Ήταν κάτι το οποίο το έφερνε βαρέως. Αλλά εδώ τον βλέπουμε πραγματικά να κυνηγάει και να φέρνει μεγάλο πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία. Όχι πως δεν ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού, γιατί βλέπουμε την Εκκλησία να σκορπά και να γίνεται ευλογία. Σήμερα όμως, φίλοι μου, θα σταματήσουμε εδώ. Θα μείνουμε τα ερωτηματικά. Τι γίνεται με όλο αυτό το μεγάλο διωγμό? Πού οδήγησαν τα πράγματα? Όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.